ndërsimin e lëndëve dhe autorët e krimit mos përgjigjen para drejtësisë, thot Lazar Nanev, gjykatës. Do theksuar se ligji për ekspertizë parashes që licencën për ekspertizë të mund të marrin pa dhënë provimin profesional doktorët e shkencave ose magjistrat në fushat përkatëse shkencore dhe një person që ka dhënë provimin si specialist dhe një person me arsim të lartë ose të mesëm në profesionin e regjistruar në një fushë përkatëse. Bashkim Selmani Zhgjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet konsultuar praktikat evropiane, ku janë instaluar mekanizma funksional për ekspertizë. Përkatësisht, prokurorët dhe mbrojtja nuk kanë kontakte me ekspertat, a ata janë të punësuar nga gjykata.
Përgjigjja jonë do të jetë që të bëhet një qendër, siç është një ekspertizë ligjore, të ketë një institucion i vërtetë. Dhe gjitha palët kundërshton se që pretendojnë për rastet e ekspertizës, atëherë të jepet nga një qendër e cila do të ishte agjencioni veçantë, që do të ishte e vetmja dhe jo të ketë disa, sepse ka ekspertizë që bëjnë private, ka që bëjnë publike.
Nga ana tjetër, për avokatin Aleksandar Tortevski, indikative është dhe fakti se në Maqedoninë e Veriut nuk është iniciuar asnjë proces gjyqësor për dëshmi të rreshme nga ana e ekspertizës. Nuk mundet që një ekspert të thotë për shembull, një godinë është ndërtuar me cilësi dhe një tjetër të thotë se është krejtësisht e dobët për një çështje teknike ku të dhënat janë të sakta. Në këtë rast duhet të ketë përgjegjësi penale për atë që nuk e thotë të vërtetën, thotë Tortevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Samiti i NATO-s më 11-12 korrik pritet të dominohet nga raportet që alianca do të ketë në të ardhmen me Ukrainën, shtet që po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i vitit të kaluar. Në këtë samit, liderët e aliancës do të trajtojnë edhe çështje të tjera. Më shumë detaje në raportin që pason. Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11-12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga ndasit lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedisë, e deri te rritja e furnizimeve me municion dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Ky do të jetë samiti i katërt i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do ta definojë marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aliancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antare, për aq kohë sa lufta do të vazhdoj, dhe se në samitin e Vilniusit, po ashtu, nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që t'i bashkohet aliancës pasi të ndalen luftimet. Përderisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevit gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgojë aliancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkalojë programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet të plotësojnë që t'i bashkohen NATO-s. Me një lëvizje të tillë, alianca do të mund të adresonte kërkesat që shkojnë përtej deklaratës së samitit të Bukureshtit të vitit 2008, ku thuajse Ukraina në të ardhmen do të bëhej antare, por Kijevit nuk ju ofrua një ftesë zyrtare e asafate kohore për antarësimin e mundshëm. NATO ka të ngjarë që të gjejë një formulim më të fuqishëm se sa më 2008 për të theksuar se Kijevi ka perspektivë për t'ju bashkuar aliancës. Liderët mund të pajtohen për një formulim sikurse vendi i Ukrainës është në NATO, formulim ky që është i ngjashëm me deklaratat që Stoltenberg bëri gjatë vizitës në Kijev në prill. Po ashtu liderët mund të vendosin të shkruajnë në deklaratë se siguria transatlantike do të jetë pa kompletuar pa Ukrainën. Liderët pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kievi pasi të përfundojë lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Ka shumë gjasa që këtu të përfshihen premtimet për vazhdimin e ndihmës ushtarake dhe financiare që Kievi të mund të pengojë Rusinë që të mos organizojë ndonjë sulm të ri pasi lufta të ketë përfunduar. Liderët e NATO-s po ashtu do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që alianca ka hartuar që nga lufta e ftohtë, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigje një sulmi rus. Ringjallja e të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, alianca po ashtu do t'i jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. Për dekadat të tëra, NATO nuk e ka parë si të nevojshme që të ardoj planet të mbrojtjes në shkallë të gjerë, por pas nisjes së luftës më të përgjakshme në Evropë që nga viti 1945, pra në Ukrainë, alianca tani po paralajmëron se duhet të jetë përgatitur mirë para se një konflikt, me armiq si kurse Moska, të shpërthej. Turqia po bllokon miratimin e planeve për shkak të formulimeve për lokacione gjeografike, si kurse në rastin e Qiprus. NATO po ashtu do të rrisë objektivat për municionet, pasi Kievi po përdor më shpejt municione, se sa që shtetet perëndimore mund t'i prodhojnë ato. Një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, stoqet me municione të aleatëve janë jashtëzakonisht të zbrasta. Në të njëjtën kohë, aleatët do të tregojnë se si synojnë të zbatojnë qëllimin e NATO-s, për të cilën u pajtuan në samitin e vitit të kaluar në Madrid, për të vendosur mbi 300.000 trupa në gatishmëri të lartë për të kundërshtuar Rusin. Në këtë samet, NATO po synon që Suedia të bëhet antarja e 32-të, por Turqia ende po bllokon pranimin e Stokholmit. Aleatët shpresojnë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të heqë dorë nga kundërshtimet e tij gjatë këtij samiti, por ende nuk dihet nëse kjo do të ndodhë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që gjatë samitit të diskutoj edhe për objektivin aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s, i cili aktualisht është 2% i bruto prodhimit vendor. Ai po kërkon që ky objektiv të bëhet kërkesë minimale për shpenzime dhe jo synim. Ky objektiv shpenzimesh ishte vendosur më 2014. Në raportin e fundit vjetor të NATO-s thuhet se vetëm Greqia, SBA-ja, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kam plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europa.lir.org. Jemi aktiv edhe në Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.